Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. De ce evaluarea externă a procurorilor moldoveni este un proces mai lent decât era anticipat? Ce garanții există că judecătorii și procurorii moldoveni vor fi integri și nu vor lua mită după ce vor trece toți prin verificare? Este vetting-ul procurorilor neinfluențat politic? De ce refuză unii procurori să treacă prin verificarea externă? Nu au încredere în proces sau au ceva de ascuns? Și câtă rezistență există în rândurile procurorilor față de procesul de verificare de către o comisie externă? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem ca invitată pe jurista Nadejda Hriptievski, membra Comisiei de Evaluare a Procurorilor. Doamnă Hriptievski, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Doamnă Hriptievski, comisia din care dumneavoastră faceți parte verifică averile și interesele procurorilor. Comisia Europeană spune în cel mai recent raport al său că verificările sau vetting-ul trebuia făcut mai repede. Sunteți dumneavoastră de acord că lucrurile se mișcă lent?
Da, asta este prima întrebare de când a început procesul de evaluare externă în Republica Moldova. Ne dorim cu toții schimbări rapide, dar trebuie să înțelegem că schimbări rapide și procese complexe nu pot avea loc foarte rapid. În cazul Comisiei de Evaluare a Procurorilor, am avut anumite obstacole obiective care au încetinit într-o oarecare măsură lucrul nostru. Aceste aspecte au fost pe larg explicate.
Dar, vă rog, să ne explicați
aici. În general,
aici.
Procesul de evaluare externă din Republica Moldova se desfășoară, de fapt, în tempuri destul de bune. Expectanțele, sigur că au fost să fie mult mai rapid, dar avem procesul care a fost implementat de Comisia de Evaluare a Candidaților pentru Funcțiile în Consiliul Superior al Magistraturii și a Procuraturii, apoi avem Comisia de Evaluare a Judecătorilor și avem Comisia de Evaluare a Procurorilor. Toate trei procese sunt foarte similare și sunt implicați diferite persoane. Asta doar denotă un lucru, procesele astea nu pot avea loc foarte rapid. În cazul activității Comisiei de Evaluare a Procurorilor, cred că este foarte important să ne amintim un lucru. Comisia a fost creată abia în noiembrie 2023, deci aproape jumătate de an după crearea Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Deci ele nu au fost create împreună. Asta este un aspect. Al doilea aspect, și membrii au fost numiți treptat, nu au fost numiți toți odată. Și de la bun început așa a fost decis ca susținerea financiară a activității Comisiei de Evaluare a Procurorilor au fost desemnați partenerii din partea Statelor Unite ale Americii și, din păcate...
Da, o să revenim la asta un pic mai încolo. Haideți să o luăm altfel. Când a început vetting-ul propriu-zis, când ați început să evaluați primii procurori și când ar trebui să se termine acesta? Trebuia să se termine anul acesta, în decembrie 2025, dar procesul a fost prelungit cu încă un an. Credeți că veți îndeplini noua țintă?
Haideți să facem două diferențe. Comisia de Evaluare a Procurorilor are de evaluat două categorii de subiect, să zicem, a evaluării, da? Sunt candidații pentru organele de autoguvernare a procurorilor și în anul 2024, 33 de candidați la funcțiile pentru a fi membri în Colegiul de Evaluare a Performanțelor Procurorilor și Colegiul de Etică și Disciplină. Ăsta a fost accentul, pentru că ăsta și s-a solicitat și ăsta s-a agreat în colaborare cu Consiliul Superior a Procurorilor și a fost inițiată și evaluarea procurorilor anticorupție. Acum termenul este decembrie anul 2026. Acest termen a fost stabilit pentru ambele comisii. Era un termen care, mă rog, la nivel politic trebuia să fie stabilit, este clar. Acum, uitându-ne la ritmul de evaluare, eu personal, dar asta este opinia mea personală, eu nu cred că vom reuși în totalitate să finalizăm. Cred că va fi nevoie de o extindere nesemnificativă în lumina tuturor proceselor, pentru că numărul subiecților pe care îl are de evaluat Comisia de Evaluare a Procurorilor este cel mai mare. Deci până acum Dacă calculăm și candidații și cei care au fost deja notificați, au fost notificați cam în jur de 190 de subiecți.
De ce durează totuși, pe lângă acest număr, care dumneavoastră spuneți că e mare de procurori pe care trebuie să-i evaluați? Ce alte motive aveți?
Procesul este în derulare. În anul 2025, procesul practic a fost stagnat pentru o perioadă de 4-6 luni din cauza finanțării totale și într-un mod absolut imprevizibil și brusc a finanțării din partea partenerilor de dezvoltare. Cred că toată țara, deja toată lumea a fost afectată.
Trebuie să explicăm aici un pic ce s-a întâmplat. Deci este vorba despre faptul că activitatea comisiei era în mare parte finanțată de Statele Unite ale Americii și ei au pur și simplu, a fost perioada în care au fost înghețate cele mai multe fonduri pentru ajutor extern, inclusiv pentru această comisie, apoi s-a renunțat definitiv la acest ajutor. Și Uniunea Europeană a fost cea care ulterior a intervenit și a preluat într-un fel această finanțare. Deci despre asta este vorba, da?
Sunt două aspecte care trebuie clarificate. Implementatorul care a fost desemnat pentru a sprijini financiar comisia și ca să fie foarte clar, autoritățile naționale achită indemnizațiile membrilor naționali și pun la dispoziție birourile comisiei și tot ce ține de servicii, adică electricitate, etc. În rest, totul este finanțat de partenerii de dezvoltare, conform regulilor care au guvernat partenerul respectiv de guvernare. Din păcate, în anul 2024 am avut un număr insuficient, extrem de jos de personal în secretariat, pentru că procedura de angajare prevedea implicarea Centrului Național Anticorupție, care, în mod normal, ca și pentru cealaltă comisie, examinează și prezintă rapoarte comisiei, pe care comisia le examinează și apoi decide dacă sunt sau nu riscuri de integritate. Este un proces foarte binevenit, un proces util, pentru că nu poți să te aștepți să faci o evaluare corectă dacă nu ai oameni care nu ridică riscuri de integritate, da? Financiară sau etică. Doar că, evident, procesul acesta durează. Acum, partenerul de dezvoltare, din păcate, care a fost desemnat pentru a sprijini Comisia de Evaluare a Procurorilor, vedea într-un mod diferit rolul său și nu a implicat Comisia în procesul de angajare și inclusiv, la un moment dat, a stopat angajările pentru că nu primea rapoartele de la CNA. CNA proceda absolut corect conform legii, trimițând toate rapoartele doar comisiei. Și, din păcate, am avut o perioadă în care, desigur, că au fost alertate, autoritățile s-au încercat diferite discuții și când parcă deja să trecem peste această barieră, a venit următoarea barieră care a însemnat înghețarea totalmente a fondurilor. Inițial am crezut că este ceva poate parțial pentru că e un proces de importanță națională și Statele Unite ale Americii întotdeauna au fost un partener de foarte mare încredere și care a susținut parcursul european al țării, dar din păcate schimbarea respectivă a afectat foarte mult pentru că practic tot secretariatul a fost oprit și atunci, da, am avut un mare noroc, eu cred, ca țară, că Uniunea Europeană a putut foarte rapid să realoce și să intervină, să preia susținerea financiară. Asta a avut loc din martie, doar că asta a însemnat, practic, procese noi de recrutare și doar cu câteva persoane cu care am putut să continuăm și, în rest, vreo 3 luni noi am făcut recrutări.
Lipsa acestei finanțări, înghețarea ei pentru o perioadă, a încetinit procesele și dumneavoastră estimați că inclusiv va fi vorba despre o prelungire a procesului de vetting, adică va dura ceva mai mult decât decembrie 2026.
Eu așa presupun, decât s-ar putea să se întâmple și miracole, spre exemplu, să reușim să ne dublăm personalul și atunci să lucrăm într-un ritm mult, mult mai mare. În sistemul procuraturii, deocamdată toți subiecții pe care am făcut așa o analiză comparativă, procentul demisiilor este mult mai mic decât în sistemul judecătoresc. Respectiv, dacă ne uităm și din perspectiva aceasta, subiecții nu se micșorează atât de mult cum la Comisia de Evaluare a Judecătorilor.
Bun, spre exemplu, să vorbim un pic și despre aceste demisii din sistemul procuratorii. Spuneți dumneavoastră că sunt mai puține decât în cazul magistraților. Au existat diferite ipoteze privind demisiile acestor procurori înainte ca ei să intre în procesul de evaluare. O ipoteză spune că procurorii ar avea probabil ceva de ascuns și nu ar vrea să vină în fața comisiei și să vorbească despre averele și interesele lor. Iar o altă ipoteză ar fi că, dimpotrivă, procurorii nu ar avea încredere în felul în care se face această evaluare externă. Cum răspundeți dumneavoastră? Că nu ar fi imparțială, de fapt.
Demisia subiecților de evaluare, fie că este vorba de judecător, fie că e vorba despre procuror, înainte de începerea evaluării externe conform legii despre evaluarea extraordinară, anume a judecătorilor și procurorilor, nu toți cei care demisionează pentru că au anumite probleme de integritate. Demisia oferă posibilitatea de a-și menține acele privilegii ce ține de indemnizația unică, ieșirea. Acum sunt mulți oameni care au acumulat o experiență lungă și nu vor să treacă. Pur și simplu ei cred că e mai bine să ies se pensionează.
Și la ieșirea din sistem, practic, îi primește niște bani.
Adică... Da, și atunci, și este foarte clar, adică mai ales vorbim de oameni care au deja o experiență îndelungată și pur și simplu au decis decât să treacă prin procesul de evaluare externă, aleg demisiile. Deci o parte din cei care demisionează, sigur, n-au probleme de integritate. Eu nu exclud că sunt și unii care se gândesc probabil sau nu au încredere. Pentru asta îmi pare foarte rău și e păcat, pentru că nu cred că ambele comisii și prima comisie, toate trei comisii au dat, de fapt, dovadă sau au dat temeiuri pentru a nu avea încredere. Procesul este foarte complex, dar este minuțios, este corect. Oamenii nu sunt luați prin surprindere. Toți trec printr-o analiză, printr-o serie de întrebări, au timp să răspundă, să vină cu explicații și nu este un proces care, nu este o loterie. Așa că neîncrederea aici, eu cred că avem o problemă, poate e o generalizare mai degrabă. Și desigur că sunt și un procent de oameni care pleacă pentru că știu cu siguranță, fie că știu sigur că au probleme de integritate, fie poate au acumulat averea într-o manieră absolut nedocumentată și preferă să iasă acum decât să riște, pentru că în afară de efectul direct al a evaluării externe, comisiile au și obligația, dacă observă sau constată că sunt anumite încălcări, să sesizeze organele competente.
Puteți să ne spuneți câte decizii de promovare ați avut până acum, cel puțin aproximativ în cazul procurorilor?
Haideți, până acum noi...
Și câți au picat?
Deci Comisia de Evaluare a Procurorilor până acum a evaluat... a finalizat 50 de evaluări. Din aceste 50, 33 au avut loc pe legea cu privire la evaluarea candidaților și acolo criteriile sunt mult mai stricte de evaluare. Spre exemplu, pentru financiar nu este prevăzută o anumită sumă de la care candidatul nu trece evaluare. În acel caz au fost cam 50 la 50. Din 33, cel puțin 11 au fost negative și au fost toate contestate la Curtea Supremă de Justiție. S-ar putea să și plus încă pe procedură câteva, 4-5. La Curtea Supremă de Justiție toate deciziile Comisiei de Evaluare a Procurorilor au fost menținute, ceea ce denotă faptul că procesul a avut loc corect, cu respectarea legislației, standardelor internaționale. Acum, când vorbim de legea 252, aici deocamdată dată este vorba doar, per total sunt 3 plus minus 1, s-ar putea să greșesc.
Prin această lege despre care dumneavoastră spuneți acum, ei evaluați pur și simplu pe procurori, nu pe candidații.
Aici sunt procurori, da. Deci, în cazul de față, dacă nu susține evaluarea, dacă nu trece evaluarea, procurorul pleacă din sistem și se impune și o restricție între 5-7 ani să nu mai activeze în domeniu. De aceea, asta este mult mai strict și legislatorul, pe legea respectivă, a stabilit unele indulgențe. Haideți să le spunem așa, mai poate mai simplu să ajungă la toată lumea, pentru că deseori cred de ce sunt, da, deocamdată sunt 3 sau 4 persoane care nu au trecut evaluarea, dintre care sunt pe procedură, 2 și doar una este pe substanță deocamdată, celelalte sunt de promovare. Dar haideți să explic aici cum stau lucrurile. În primul rând, legea respectivă prevede că nu orice diferență de avere, doar dacă Pe parcursul a 12 ani, Comisia stabilește o diferență de evaluare de 234.000 de lei, doar în cazul de față, procurorul nu susține evaluarea. Dacă e sub nivel, trece. Și am avut cazuri. 190.000 de diferență, da, sunt dubii.
Adică dacă nu-și poate justifica acești bani.
Da, nu-și poate justifica 190.000 de lei, trece oricum, pentru că legea prevede strict 234, doar ceea ce e peste 234. Asta este un aspect. Un alt criteriu important este neachitarea impozitelor. Aici sunt foarte multe. Din păcate, avem o țară cu o cultură bună, deloc juridică și civică. Din perspectiva mea, și eu sper că cel puțin ăsta să fie un impact direct al activității noastre. Este important să plătești impozitele. Cum ne așteptăm să avem pensii, să avem asigurare medicală dacă noi nu plătim impozitele? Doar că legislatorul a prevăzut că persoana, dacă vorbim procurorul, nu susține evaluarea doar dacă nu a achitat impozite în sume de 58.990 de lei. Asta e sumă foarte mare. Impozitele în Republica Moldova sunt foarte mici comparativ cu alte state. Pentru vânzarea de automobile, pentru vânzarea de case. Și chiar și pe asta nu le achităm, din păcate. Foarte multă lume.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dacă e să comparăm cu deciziile care au existat de promovare în cazul judecătorilor și se pare că, cel puțin așa de la distanță, pare să avem mai multe pare să existe mai multe decizii de nepromovare pentru judecători decât pentru procurori. Dumneavoastră,
haideți să mai întâi să clarificăm lucrul ăsta. Noi facem o comparație între 17, pentru că vorbim doar despre 17 procurori, pe legea aceasta, legea de bază, de vetting, de evaluare, cum să o numesc mai bine.
Avem în vedere proporțional, nu neapărat numeric.
Nu, pentru că dacă noi comparăm legea 26, rezultatele sunt foarte comparabile. Pe legea pentru candidați sunt foarte comparabile. Pe legea cu privire la evaluare, pe 252 încă este foarte devreme. Haideți să așteptăm măcar încă 2-3 luni, pentru că mai este și un aspect. Pe interior, desigur că am prioritizat leadership-ul, da? Adică persoanele care ocupau funcții
de
cheie.
Conducere la.
Acum, când se numesc persoane cheie, de obicei tot se fac niște verificări pe interne, cel puțin în ultimii ani. Și de obicei sunt persoanele cu mai puține probleme de integritate, înțelegeți?
Deci dacă rata e aproape similară și la judecători și la procurori, deci putem să spunem că și unii și alții sunt la fel de curați în fața comisiei.
Sunt destul de comparabili.
Dar apropo, doamnă Hriptievski, anterior s-a vorbit atunci când s-a început evaluarea magistraților despre o rezistență foarte puternică în sistemul judiciar. Vreau să vă întreb dacă observați o astfel de rezistență și în rândurile procurorilor.
Rezistența este mai degrabă, e complexitatea. Complexitatea este mult mai mare și diverse abordări. Este o abordare diferită. Acum, cu privire la procurori, și asta este încă un subiect care vreau să-l menționez, inclusiv ca o cauză obiectivă de ce în final s-ar putea într-adevăr totuși să dureze un pic mai mult evaluările procurorilor, pentru că am să explic, activitatea judecătorilor este mult mai la vedere și este mult mai, având în vedere rolul și tipul de activitate a judecătorilor. Deci, la judecătorul tot ce face este foarte clar în dosarul care este accesibil dacă iai dosarul din instanță și, de fapt, în hotărârea judecătorească înțelegi foarte bine, toate hotărârile sunt publice, poți să le cauți mult mai ușor. Activitatea procurorilor, lucrul este urmărirea penală, care este secretă, care este mult mai dificil de a avea acces la cele dosare. Am avut o perioadă în general care Procuratura Anticorupție refuza să ne prezinte dosarele integrale ca să-ți poți face o impresie și nu poți să faci o impresie doar în baza unui act.
Așa să ne oprim, doamnă Hriptievski, la câteva cazuri de rezonanță despre care am vorbit toată lumea și cazuri pe care le-a examinat comisia dumneavoastră sau pe care trebuia să le examineze.
Am să fac deja, aici doar am să fac o precizare, să nu vă supărați, dacă este vorba despre o cauză care este în derulare.
Sunt cauze deja încheiate.
Bine.
Deci, da, dacă...
Haideți să vedem măsura în care pot să vorbesc despre ele.
Da. Deci, una dintre întrebări și e o cauză mai veche, de ce nu a fost evaluată atunci Veronica Drăgălin, care este fosta șefa Procuraturii Anticorupției? Ea și-a pierdut funcția, pentru că Parlamentul i-a lichidat-o, acum a sat procuraturile. Ea urma să fie verificată de Comisia de Evaluare a Procurorilor, dar până la urmă nu a fost verificată. Ne puteți explica ce s-a întâmplat în acel caz?
Da, foarte strict, succint, dar fără a da multe detalii, pentru că cauza este pendinte la Curtea Supremă de Justiție și eu nu am dreptul. Pot să prezint doar ceea ce a fost prezentat în public. Doamna Drăgălin și-a dat demisia și conform legii din momentul ce demisionează procurorul, după ce a început evaluarea extraordinară, comisia nu are dreptul conform legii să examineze și nu poate să inițieze din propria inițiativă să examineze pe cineva după ce și-a dat demisia, pentru că atunci își pierde rostul întreaga prevedere care acordă 20 de zile subiecților care au primit notificare să aleagă dacă merg sau nu merg pe calea a evaluării sau își dau demisia. Ulterior, deja subiectul, doamna și-a dat demisia și, din câte cunosc eu, nu a fost nicio cerere de a continua evaluarea. Dar atât mai mult nu pot să comentez, pentru că această cauză se află la...
Și care e obiectul disputei la Curtea Supremă?
Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat raportul Comisiei de Evaluare a Procurorilor și doamna Drăgălin a contestat decizia Consiliului Superior al Procurorilor.
Bun. Un alt procuror cunoscut în spațiul public, Victor Furtună, el e șeful Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, mai ușor de cunoscut drept PC Cox, a promovat evaluarea, dar în mediul juridic, printre criticile care i s-au adus dumnealui, este pentru că, și am să citez aici, a deschis 5 dosare penale împotriva fostului procuror general Alexandru Stoianoglu în mai puțin de 2 ore. Și o întrebare, la fel, printre juriști era de ce nu l-a întrebat comisia acest lucru în timpul audierilor.
Uitați-vă, eu aici n-am să comentez exact, pentru că pe această cauză, de altfel ca și pe cauza doamnei Drăgălin, am fost recuzată, de asta vorbesc doar chestiuni generale, da? Ca să fie clar. Procesul de evaluare extraordinară are, așa, convențional vorbind, 2 faze importante. Prima este etapa întrebărilor scrise. La etapa întrebărilor scrise, subiectului se acordă o serie de întrebări. Și de obicei, tot ce este în mediul public, tot ce apar bine cât de cât accesibile, poate sunt unele informații pe anumite surse care nu le-a văzut nimeni din comisie. Dar de obicei toate lucrurile astea sunt abordate. Și dacă subiectul răspunde de o manieră în care sunt atenuate sau adică dispar, haideți mai simplu, dubiile comisiei, comisia nu adresează întrebările în audiere. În audiere se adresează de obicei întrebări care încă ridică anumite dubii, fie la un membru, fie la toți membrii din complet, nu contează.
Cu alte cuvinte, dumnealui a explicat în scris de ce a deschis 5 dosare în 2 ore.
Eu sunt sigură că au fost întrebate, dar nu pot să bag mâna în foc, că nu am fost până la capăt.
Comisia a fost criticată și pentru faptul că vettingul a fost promovat de Mihail Ivanov, care e finul de cununie a fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, și dumnealui a fost recunoscut ca fiind vinovat pentru amestec în înfăptuirea justiției. Și de această dată, întrebarea e de ce nu a reacționat comisia la aceste acuzații care au existat în spațiul public după ce dumnealui a promovat vettingul, dar și în timpul vettingului.
Uite, comisia nu... Toată justificarea comisiei se află în raportul de evaluare. Acum, raportul de evaluare include și pe domnul Ivanov, este publicat deja raportul, și pe domnul Furtună, apropo, este publicat deja raportul, pentru că sunt și deciziile CSP. În ceea ce privește toate dubiile, au fost adresate în scris, au fost la domnul Ivanov, a fost și audiere, pentru că am fost și eu în audiere respectivă, și în raport sunt, da, au fost analizate cauzele penale. Nu există dubii acolo. Acum, rudenia cu cineva nu este un criteriu de evaluare. Înțelegeți? Noi avem niște criterii foarte stricte. Aspectele financiare și aspectele etice, da? Atunci când vorbim despre aspectele financiare, examinăm foarte detaliat. Aspectele etice intrăm pe mai multe cauze. Toate cauzele care aduc la noi, care au ajuns la noi la cunoștință. și am analizat activitatea destul de detaliat, inclusiv implicări în cauze CEDO, care, din păcate, au fost în afara perioadei de evaluare, pentru că se iau doar ultimii 10 ani, și completul nu a constatat dubii care să fie de o gravitate care să justifice nepromovarea. Asta a fost. Dar cauzele penale au fost examinate și sunt reflectate și în raport.
Bun, mai devreme în acest an deja fosta șefa Procuraturii Anticorupție acuza că puterea politică i-ar fi cerut numele procurorilor care trebuiau să promoveze vettingul. Aceste acuzații au fost respinse de către puterea politică de la Chișinău, dar aș vrea să vă întreb, doamnă Hriptievski, ce garanții poate oferi Comisia că acest proces este de evaluare, este unul independent și este unul imparțial și din punct de vedere politic?
Oglinda lucrurilor nostru sunt rapoartele noastre și sunt deciziile noastre. Fiecare om care este interesat poate să le examineze detaliat. Da, durează publicarea lor pentru că sunt anumite proceduri anume pentru a asigura drepturile subiecților. Nu poți să le publici imediat, ci doar când sunt necontestate sau dacă sunt contestate și sunt finale. Acum, în ceea ce privește alegații de genul dat, eu cu greu îmi imaginez pentru ce să ceară și chiar, bine, nu vreau să comentez, dar ca să vă explic. Comisia este formată de membri naționali și membri internaționali. Acum, pe legea actuală de evaluare, lucrăm în complete. Decizia trebuie să fie unanimă. Adică, cam cum vedeți o implicare sau o influență politică asupra membrilor care n-au nicio treabă cu Republica Moldova, da? Deci, chiar dacă se pretinde că poate cumva, pentru membri naționali, pentru noi este extrem de important să fim independenți, pentru că asta este reputația noastră, e pusă la bătaie, înțelegeți?
Membrii comisiei se întâlnesc, de exemplu, cu reprezentanții puterii politice de la Chișinău.
Desigur, spre exemplu, noi am avut foarte multe discuții cu Ministerul Justiției, da? Ministerul Justiției reprezintă, pentru că e puterea politică. Discuții sunt necesare anumite, și au fost pe parcurs necesare anumite modificări legislative. Am explicat, am discutat împreună. E normal să discuți, trebuie să existe cooperare, fără suport, fără voința politică, nu poate avea loc niciun fel de evaluare.
Ne apropiem de finalul discuției noastre, doamnă Hriptievski, și dumneavoastră ați fost când a început acest proces de evaluare externă și membra Comisiei de Preveting, adică atunci ați verificat integritatea judecătorilor și procurorilor care aspirau la funcții înalte la CSM și la CSP, adică la organele de conducere a judecătorilor și procurorilor. Apoi iată, sunteți la această Comisie de Evaluare Externă a Procurorilor. În general, astea două procese ample, așa, menite să curățe justiția din Republica Moldova, de figurile compromise. Așteptările de la această evaluare sunt foarte mari. Credeți că reușiți să îndepliniți aceste așteptări care vin din partea societății, dar și a politicienilor?
Din partea societății, eu cred că oamenii au văzut că se poate altfel. Au înțeles, în special, audierile Comisiei Preveting, eu mi-amintesc, la început erau foarte vizualizate și erau destul de multe comentarii care spuneau clar, era clar că oamenii înțeleg, nu poți să vinzi o mașină, un BMW cu 10.000 de lei, deci chestii de genul dat. Și eu cred că noi, impactul cel mai mare al acelui prim proces este că avem un Consiliu Superior al Magistraturii și un Consiliu Superior al Procurorilor din oameni care au trecut procedurile astea, care sunt altfel în activitatea lor și eu văd o schimbare reală. Cel puțin eu mi-amintesc când eram în societate civilă și monitorizam activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, eu văd o diferență enormă. Uitați-vă cel puțin la modul în care au avut loc interviurile pentru candidații la funcția de judecător, cum are loc numirea, adică sunt îmbunătățiri, sunt. La fel, eu cred că noi vedem și acțiuni a unor subiecți, vedem acțiuni foarte curajoase a procurorilor, în special în ceea ce ține urmărirea penală a cazurilor complexe. Judecători care, eu sper cumva că asta tot vine din cauza că se simte această solicitare din partea societății că noi vrem decizii corecte, vrem decizii curajoase și nu mai vrem să facem din justiție un circ sau la cheremul cuiva. Și eu cred că lucrurile sunt mult mai bune și sunt schimbări în sistem. Ele durează.
Doamna Hriptievski, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și interes în acest domeniu.
Nadejda Hriptievski, membra Comisiei de Evaluare a Procurorilor, a fost invitată a programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!